goizeko 8:34 minutu dira, alkarrizketaren momentua Aupa Bizkaia irratzaio honetan. Domekan, abuztuaren 4an, Kosta ala Kosta ekimena egingo da Euskal Hondartzetan. Urtero, abuztuan egiten dan mobilizazioa izaten da honakoa. Euskal presoen eskubideak aldarrikatzeko agerraldia izaten da.
Domekan, eguerdiko 12etan, Ego Euskal Herriko 6 hondartzetan egingo dira konzentrazioak. Hemen Bizkaian, Bakion, Laidan eta Lekeition izango dira. Orain arte, etxerate kantolatzen izan dau mobilizazio hau eta aurten lehenengoz sare herritarragaz batera antolatu da. Azken mugimendu honetakoa dugu, Ibon Meñika, telefonaren beste aldean daukagu Ibon, egunon.
Nekarri.
Bueno, laster sartuko gara Kosta ala Kosta ekimenean, baina Ibon, gaurko albistea Pablo Gonzalezen aske geratzea da. Bi urte eta erdi frogarik eta epaiketari barik kartzelaratuta egon ostean, Pablo Gonzalez kazetaria dinogunez aske itzi dabe, albiste oso ona.
Bai, anera baguri zuzenera egiten dozku baitere ez, ba, eskualdean, busturaldean eta bar, atzo elkargurutatzeko aukereukin eban mesutxu batzuk oianagaz, bere dikoteagaz, eta noski, ba posik zeuzela, ez, nizta testingurua, egoera, eta orain arteko guztia bisitakoa bisita, ba, bere bikoteagaz, bere umeak, bere aitagaz, eta bere herriki kase egon alixeteko moduan edo bidean egon alixateak, ba, postasunera ekarri behar gaitu, ez? Naiz eta ezin dugun gogoratu, ba, atzean egondan guztia, ez? Ukaipatu duzu, bi urte eta erdiko espetxe aldia, inongo frogarik aurkeztu ez direzenak, benbeinean egonda epaiketarik barik, eta gaur-gaurkoz, emondan testinguruagaz eta emondan moduagaz, badirudi, baina da sententzia baten noiteko logikan kokatua dagoela baitere Paulen egoera, baina gaur da eguna, Europar Batasunaren herrialde batean, Polonian, horrelako bidabekeri bat emondala impunitate guztiagaz, eta gainerako instituzioak, estatukoa edo Europakoak barne, ba daurila zer egin edo gitxinez behin begi aurren egin daurila, ez? Orduen injustiziak bere baitan mantendu izan dela eta bere baitan bere sakontasun eta bere larretasun maila guztia dauko, hori bai. Guzti hori salatzen jarraitu beharko da, baina hobeto Pablo etxean edo Pablo etxeko ikas badauen, hori argi dago.
Heldu da 2024eko Kosta ala Kosta ekimena eta nobedadea aipatu dugunez sare herritarra be antolatzailea dela etxerategaz batera, Ibon.
Ba, hori da purtsuet azkeneko dinamiketan edo egiten ari garena, ez? Pandemiaz geroztik apurtxuet egoerak baitere bultzatu izan gintuen, ordura arte egiten ziren dinamika sozialak apurtxuet bateratzeri begira jartzeko, eta sare herritarra edo sare eta etxeratek elkarlanerako nahiteko bide hori apurtxuet estutu izan genduna, ez? Gaur da eguna azkeneko barikuek herririk herri egiten direzenak baitere modu bateratuan egiten direzela, eta zelan bai fantasan, ondartzako ekimen historiko hau esan digun, bateratutia, ez? Duen prozesu logiko baten bestelako emaitza bat bihurtu da, ondartzako ekimena baitere, sare eta etxeatek elkarlanean eitia.
Sei aldarrikapen gune izango dira urten, sei ondartza, Kosta ala Kosta dino leloak, gatazkaren konponbideari behin betiko amaierea motea eskatuko da beste behin, Euskal preso, ieslari eta deportatuen etxeratze prozesua gauzatzea eskatuko da, zein da momentu honetako egoerea?
Zeu dinosun moduen, Kosta ala Kosta bururaino eraman beharreko zeu zer moduen, ez, planteu izan dugu, ez, apurtxo ez dit joko bat moduan planteu dugu, euskeria zero jokatute, eta batez ere, ez kostan burutuko dugun ekimena izan da, ez, baina atzean dauen, lelo horren atzean dauen horiteko zioa baitere, bergoratute, ez, argi dauelako, oztopoz beteriko bide oso bat badauela, batez ere gaur egun impulso juridiko handi bat daue oztopoak nahi nora eta edozen momentutan baitere martxan jartzen direzela, izan graduen regresinioak, izan baimenen lortzerako baitere dauzen oztopoak, izan hirugarren graduek eskuratzeko baitere dauzen bide guztiek, eta, purtsue determinazio baitera dirazten dugu, ez? Kosta ala Kosta horregun guztien ganetipe bai, prozesu osoa integrala modu bateratu batean, alik eta kontsentsu guztiegaz edo gehienagaz, ba, muturreño eramateko determinazio bat edo behar bat badagoela, ez? Biak ganera izango nuke, ez? Determinazio bat, gogo bat, uste dote urtarrila konversazioak adierazten deu, gehiengo sozial batek hori berau adierazi eta aldarrikatzen deuela Euskal Herrian urterik urte, baina batez ere baitere badau behar bat, ez? Beharra da, gatazkaren konponbidean, ba, urratxak emoteren beharra badauela, eta gatazkaren baitan egon izan direzen sufrimenduetariko bat, kasu honetan Euskal Presidenta Islaren existentzia hori, ba, bueno, ba, etxeratze prozesu oso baten bitartez, amaituteren beharra dagoela, ez? Orduan, ba, bueno, ba, leloak baitere hori baitere barna biltzen zeben, eta uste dut, ba, gogo baten horieteko isla baitere bihurtuten dala, ez? Ondartzak udan eta Euskal Herrien, ba, eguraldi ona badao, bueno, bete egiten dire, eta, bueno, ba, egun horretan behintzat, guroko genduna zan, elkartasunez, eta aldarrikapenez baitere, betetia ondartza horiek, ez.
Esan behar dugu, momentu honetan, 119 preso dagozala Ego Euskal Herriko kartzelatan, 17 etxean dagoz preso, 6 Frantziako espetxeetan, 5 lan emesanen, eta 1 reaun, eta horrez gain, 17 erbesteratuta dagoz, beste 3 deportatuta, Euskal presoen sakabanaketea gogoratuko dugu, iazko martxoan amaitu zala, kasu larriren bat edo badago, Ibon?
Bueno, hor badago azpimarratu berrekoa, badirena, dire bi elementu, ez? Batetik, baniste igual gaur egun horrelako ba, oi hartzun edo azpimarra bereziak ez deukien, baina segitzen dira gaixotasunak edo zendazina deuki izan ba, presoak, eta horrek amar bat ba, gitzinez badira. Eta bigarren elementue ez da igual momentua edo element, ez da gitez, adibide konkretu batena, baina bai da egiturazko erregrafio bat adierazten deuena, ez? Eta bada, ba, hor dauzen eta zuk aipatu zuzendatu horren atzean, ba, dauzela iaia eren bat, ba, 60 urtetik gorako preso edo erbesteratuak direzenak, ez? Horrek ezer esan gure dozku, ba, esan gure deuena da, jada, ba, 20 urtetik gorako espetxaldiak bete deuri esan, iaia eren batek osatzen deuela, ez? Kolektiboa gaur egun, ez? Eta horren atzean adirazi gure dena edo azpimarratu gure dena da, ba, batez ere urte askotako zigor betetze bat edo badagoela ganean, Euskal Gatazkari begirako konponbide klabetan jartzeri begira, ba, preso hien horieteko egoera soluzio bian jartzeak, ba, kontribuzio bat edo ekarpen itzel bat behirurtuko litike, aparte, behien sufrimendu eta behien egoera baitere hobebidean jartzea, ez. Eta horrek adirazten dozkuna da, honen guztiaren luzapenak, bakarrik hartzen duguna da, sufrimendu gehiago areagutea, bereiei da bereiei zenidei eta zelan bai baitere Euskal Jendartaren zati handi bati, eta bigarreni baitere arriskuak areagotutea, ez? Ze azkenean, ba, 70 urtik gorako 7 preso egonik, esan gure duguna da, ba, gaixotasunerako arrisku gehiago dauzela, edo egoera lazgarriagoak peiratzeko egoerak badauzela, ez? Eta ezinezkoa dokoguna gogoratutea, gaur dala eguna, 30 urtik gorako presoak egon badauzela, 25 urte bete diuri izenan presoak egon badauzela, eta horrek kasi 21 osatzen deuriela, ez? Orduan, erreografia honek uste dut, ba, eramaten gaitun ondorio nagusinera da, ba, sufrimendu hori behin betiko ze amaituteren beharra badagoela, urgentziaz ganera, alik eta denborerik azkarrenean, eta hori berau eta hortik aurrera egin leik esan ekarpen guztiak, ba, Euskal Gatazkari begirako noreteko konponbideari, ba, bide bat, ekarpen bat egiteko modua izan leikela, ez? Eta uste dut horretan, ba, Euskal Jendartaren zati handi bet, edo gehiengoa behintzet, ba, irabazle sentidu leikela, bide horretan aurrera pausu handiagoak emon eskeruan. Azkenek urtean zukeipatu duzun moduan nagusi bat emon da, eta da, dispertsio politikoa bertan bera geratzea, eta zelan bait iraganean geratutea, baina ezinezkoa daukoguna goratutea da, oraindik orain, ba, salbuespen neurrien arkitektura juridikoa oraindik orain indarrean dagoela, ez? Eta lehen esan duten moduan, ba, adibideak baitere traslatzen dira, batez ere nagusiki, graduen regresinoan, hirugarren graduen eskuratzen dauzen zailtasunetan, baimenen elementuetan, eta horrek esan gure deuena da, badagoela oraindik orain impulso politiko oso bat, euskal preso izate utxagaitik, arkitektura juridiko oso bat esaltzen jakiela, legedi arruntatik kanpo edo gehigarri gisa, ez? Eta horrek esan gure duena da orduan, ba, oraindik orain, ba, presoa kontsideratzen direzela, ba, bueno, ba, elementu politiko garrantzitsu bat, ba, iraganara, katramainatu ganai gaituen, potere indartsuenetatik, ez? Ta hor badago impulso sozial handi bat egin beharra, aurrera pausoak emoteko eta euskal jendarteak bestelako egoera bat biziteko behin bekoz, ez? Eta dala, bak ez zenatoki batera gehiago urbil gaitzaken egoera bat, sufrimendu atzean itxi eta konponbide klabetan seguramente beste elementu batzuei, ba, izan biktimen aferari, izan iraganari begirako zelan begiratzen dotzegun, izan errelatoren elementuei eta bar, ba, seguramente bestelako aldarte bategaz begiratuteko aukera emongo osku, eta uste dut hori dela benetan gaur egun euskal gatazkaren baitan, ba, egon daiteken elementu interesgarrena, beharrezkoena, eta aurrera begira jartzen gaituena, ez? Eta horretarako presion elementue ekuazionetik desagertu behar da, eta hor da gure indarra.
Espetxe graduak aitatu dozuz, bego atxa izan genduan Bizkai Irratian bagilean, eta esatu neuzkun ulergaitzak direla hirugarren graduen kontra aurkezten diren elegiteak.
Claro, ezke oraindik orain elegitea horietan argudio moduan jartzen dana etarekiko noriteko lotura adirazten dalako. Eta orain dela hamarkada luze bat baitere ja desagertu dala. Orduen, horren atzean zer dau? Jurista da, ni ez naz, eta orduen seguramente argudio juridiko gehiago kinko zituen baitere justifikatzeko da argumentateko putxuet egoera, ez? Baina argi dagoena da, zentzu komuna dinoskuna da, gaur-gaurkoz, noraiteko, erakunde armatu bat ideoturiko loturia, erakunde armatu hori existitzen ez danean, ba ez dala, elementu juridiko pisuzko bat, benetan, bere jarduna, bere konbikzioa edo bere aurrera begiran pausuak emon ahal izeteko, ez? Ustez, kartzela sistemak beti aipatzen deurie edo aipatzen da badagoela noitere bersozializazio hori begirako noiteko impulso baten logikan kokatua. Ba, ikusi beharko litike orduen gaur egun bergizarteratze hori emoteko kasu hauetan zer lan beharrezkoa dana, ez? Eta argi dagoena da, oztopo juridikoek ez dori bapere lagun duten, eta egin behar dana da, benetan, aurrera pausuak, tratamenduzko zuzendaritzek adirazten ari deuri zen txostenei pisu gehiago emon. Eusko Jaurlaritzak ardezaken papera baitere, ausartagoa izatea, gogoratu behar dugulako baitere, espetxe eskumena baitere eskutartzen dagoela azkeneko hiru urtetatik ona, eta horrek zelan bai baitere, moten dozku bestelako lan tresna bat, aurrera pausu handiagoak eta sendoagoak emon ahal izateko. Hor badauz, lan handi batzuk, seguramente askoz ere aukera gehiago eskaintzen dozkuzenak, eta oztopoak zelan bait, gaindituteko aukera gehiago emon ahal dozkuzenak, ez? Juridikoki hor dauden elementuak argi dagoelako ez direla pisuzkoenak, hor gehien bat erantzuten dutzena da, impulso politikoei, eta batez ere entzuti nazionalak sustatzen deur izenak, eta zelan bait, Madriletik kontrolatua egoteak ekartzen duena da, gaur egun, Euskal Herriko espetxetan kokatua dauzen Euskal Presoen errealidadeak ezagutzeko eta neurriak hartuteko eta konponbide klabetako neurriak hartu alixeteko, kontrako norabidean jartzeko asmotan dabizela, ez? Eta hori salatu beharra da, eta moduak topatu behar dire, berauek gainditzeko. Ose, azken finean, bi urte nahi dire, giltzarrapo bat, aurrera pausoak emona ez ezerteko ez da.
Esan dozun modura, Jaurlaritzarena da gaur egun espetxe politikearen ardurea, Jaurlaritza barrian, Alderdi Sozialistaren esku geratu da Justizia Sailaren ardura hori, aldaketaren bat egon daitekeela aurre ikusten dozue?
Aldaketa emoteko borondate politikoa da beharrezkoa dana, hori batetik, eta argi dagoena da, eta gure esperientzak ari hasi dozkuna da, borondate politiko hori oso kondizionauta edo oso bultatua badau baitere, sortzen dan giro sozial, politiko, sindikal, instituzionaren arabera. Ez da, atez ere, kaleti baitere persenatzen denaren arabera, ez. Besterako aukera batzuk baitere egoin badaudelako, zagoratu behar duguna da, alderdi berdin horrek gaur egun gobernu zentralan baitere eskumen osoa daukolako, osoa edo gitxinez koalizioan dauelako gobernuan beste mugimendu, beste alderdi bategaz. Eta argi dagoena da baitere, une honetan, lehen aipatu dugu zen elementu guzti horietan baitere, erantzunkizun politiko nagusi bat daukiela, ez? Orduen, une honetan garrantzitsuena dausen tresnak egonda nahikoak izango ziren aurrera pausu nabari batzu baitere emonalixeteko euskal presoen egoeran, ez? Goratu behar dugulako hemen dagoendako elementu nagusi bat, eta lehen aipatutakoa da, eta dela, salbuespen neurrien araberako aplikazioak egitea euskal presoi, bakarrik, utxutxean euskal preso politikoak, edo izera politiko duen euskal presoak izateagaitik, horrek guztiak beharrezkoa daukola gaur-gaurkoz hori desaktibetea eta hori bertan bera geratutea. Eta hori emongo bazan, une honetan dauden euskal presoaren zati handi bet, jada, bestelako egoera hobeago baten egongo zan. Hori egin alizeteko zer behar da. Eta hor dau ez, ba, erantzunkizun politikoa ez. Eta hor batez ere, interpelatu behar dotze guz baitere, ba, agintariei, eskumen hoiek daukiesenei adirazteko, ba, euskal jendartaren gehiengoak, ba, norabide horretan bultzatzea eta norabide horretan aurra pausak emotearen beharrean ba, adierazpen sozial kolektibo bat emoten ari dalako, ez? Bakotxaren nabardurak eta bakotxaren ikuskerak aparte, ez? Eta horre, ba, seguramente oin denbora eskatuko deurie, ez? Ba, gobernuan sartu berria dalako eta eskumen hori baitere jaso berria dalako, baina gobernua aurretik baitere egondakoa da eta ja da ba, bi hiru urteko jarduna daukoz eskumene horri begira. Eta aurrera pausu batzuk egon badiran be, uste dut ausardia dala eskatu behar dana, uste dut sakontasun gehiagoren eskaera egin behar dala, eta batez ere aseleradorea zabaldutia ez. Osa, hemen denboria euskal jendartaren kontran doa. Eta uste dut hori azpimarratutia garrantzitsua dala une oro, ze espabere egoerak txarrerantz baino ez dauelako egingo, ez? Ta lehen jarri dut esan datu batzu ikusten nahiko adierazgarri direlako, ez? Hemen badauelako jende asko eren bat ia 20 urtetik gorako espetxaldia betea duela. Beraz, egun bat gehiago espetxean bete bere izateak ekartzen duguena da egoera txarragoa bihurtutea eta urteak eta urteak pilatutea eta adinez baitere gorantz joatea eta gaixotasunak izateko arrisku gehiago izateak, ba argi dagoena da ba, ez dakit ez, kontrarreloj baten moduan ba gauzelen sentsazioa dagoela, ez? Ta orduen hemen ausardia, sakontasuna, hartzen direzen erabakietan, eta batez ere azkartasuna, ez? Hori da, igual eskatu behar dutzeguna, eta espero duguna, ba bueno, ba, eskumenak daukiesan gobernu batetatik, eta eratorri barko litikena, eta horretan bultzatuko dugu baitere.
Amaitzen joateko Ibon, domekara begira jarriko gara, bainu jantzi, surf taula, flotagailu, piragua, traineru, edo banderolak hartu, eta ondartzak aldarrikapenez betetera, deitzen dozue.
Claro, baietz, eta beharrezkoa direzen guztietan, ba jongo gara leku guztietara aldarrikapen horrekaz bat egitera, ez? Jakin badakigu baitere hori, ez? Ba, bueno, ba, jende asko oporretan badauela, edo ondartzatan, ba gozatzen egongo dala, normala den moduan, eta horretarako daude, ez? Baina gu, bueno, gure txikitasunetik, baina respetuz baitere, ba, gureko gendunena da zan, ba, bueno, ba, gogorazpen bat baitere egitea, ez? Aizialdi egoera hori baitere bizitzen ari garen bitartzen, eta gogoratzea, ba, hori berago emoten ari dan denbora berdinetan, ba, oraindik orain, sufrimenduaren atal bat konpondu gabe dagoela, eta beharrezko daukagula guztion bultza emotea, ez? Uste dute ulertuten dala, uste dut baitere guk baitere saiatuten garela alde neurrian ba ekimenalik eta ordenatuen izatea eta bueno, ez, izatea inorentzako oztopo eta uste dut aliketa jendegina bertoratzea ordurditxo baten 40 minutuan egingo dugun ibilaldian eta ekitaldien ba badanontzako nuragarri izango dala, ez? Ta nik aipatmen bat inguruko neuke dala dinamika horren lekuko eta baitere gehitutiaren lekuko baitere, ba, bueno, laidaren kasuan, ni horre egongo nazela, laidatxun bebai jende egongo da, mundakan, ez, eta purtsu bez bien arteko, ez, bi aldeen arteko noriteko loturak piragueka ez da ingo dugunez, ba, horre baitere, ba, giro poliz bat sortzeko aukere egongo da, eta gure kostak eskaintzen dozkusan egiteko, ba errealitate hori betere gozatzeko eta aldarrikapenez betetzeko aukera emongo dozkula.
Ba, Ibon Meñika, eskerrik asko, beste behin Bizkaia Irratiaren deiari erantzutearen, eskerrik asko eta beste batera arte.
Zeboi, eta
zer da. Agur.
Bizkaia Irratia, zeuren eurrikoa. We need a